Zinegoak jaialdia otzaiaren 18an abiatuko da. Jaialdiak hiru kategoria izango ditu sail ofizialean: FIC, DOC eta CRAC. Egoitza nagusiak Bilborrok, Golen eta Bilbo Arte izango dira. Sexu anistasunagaz lotutako hainbat gai landuko dira: intersexualitatea, LGTBI pertsona nagusien ikusgarritasuna eta pertsona errefusiatuek bizi duten errealitatea. Hasiera ekitaldia otsaiaren 18an izango da Arriagantzokian eta itxiera martxoaren 2an Bilboko elkarte filarmonikoan. Gaur aurkeztu dute programazioa. Paul Guillén zuzendaria, Alaitzaren Aza eta Julen Nafarrete antolatzaileekinen eskutik. Alaitzaren Azak azaldu dizkigu Zinegoakeko 16. edizioko nobedadeak.
Zinegoakek 16 edizio bete ditu eta aurten gure lelo nagusia Lumas Arro izango da. Jaialdiak genero adierazpena landu nahi du edizio honetan. Norberak bere identitate modu naturalean adieraztea aldarrikatu nahi dugu. Lumas Arro gaude, ez da lotsatzeko kontu bat. Bakoitzak eskubidea izan behar du naturaltasunez nahi duen moduan bere generoa adierazteko eta lau haizetara zabaltzeko. Lumak indartzu egiten gaituelako. Hori dela eta aurtengo karteleko protagonista Cassandro el Exotico da. Hemen ikus dezakegu. Bera borroka libreko boxelaria da Mexikon, askotan matxista den giro batean. Inguru arrotz horretan, berak bere adierazpena konplexu barik adierazten du, arrotasunez. Bere dokumentala Zinegoaken izango dugu gainera. 16. edizio honetan bi asteko programazioa izango dugu. 15 egunetan zine ona eta oso istorio interesgarriak izango ditugu. Gure egoitza nagusiak Bilborrok, Golem eta Bilbao Arte izango dira. Azken honetan Bilbao Arten doako sarrera izango dugu eta jaialdi osoaren lagin batez gozatuko dugu. Aurten jaialdiak egitura berria izango du. Sail ofizialak hiru kategoria izango ditu lehen aldiz: FIC, DOC eta CRAC. FIC-en fikzioak agertuko dira oso proposamen interesgarriekin, adibidez Rafiki pelikulak maitasun historio lesbiko bat kontatzen du Kenian. DOC-en oso historio bereziak ezagutuko ditugu, adibidez Ez Eba, Ez Adan intersex kontakizuna pelikulak intersexualitatearen errealitatea gerturatuko digu. Halaber kartzela boierak, lan honek kartzeletan emakume askok bizi duten egoera kontatuko digu. Eta CRAC kategoria berria izango da, kategoria apurtzailea da, generoak nahasten ditu eta zinema komertzialetik kanpoko lanak jasoko ditugu. Oso lan interesgarriak izango ditugu, adibidez Le Garçon Sauvage, Cahiers du Cinéma aldizkariaren txat 2018 urteko pelikularik onena. Gero inaugurazioa otsaiaren 18an izango da, Arriaga Antzokian, egun horretan Esrider Rangaian, Indiako zuzendariari ohorezko saria emango diogu. Horrez gain, Elisa y Marcela antzerkia izango dugu. Lan hau benetako gertakari batean oinarrituta dago. 1901 urtean Galizian bi emakumek ezkontzea lortu zuten. Eta aurten arte eszenikoek indar berezia izango dute, Elisa eta Marcela izeataz gain, beste 6 arte eszeniko izango ditugu. Adibidez, otsaiaren 24an, goizeko 12etan, Sake Produkzioen Lur lana izango dugu, umeen transexualitatea lantzen duen antzerki unkigarria. Martxoaren 1an, boio bertso saio bat antolatu dugu, hau da, sexu anistasuna eta generoa ardatz izango duen bertso saioa. Eta film laburrei dagokienez, hiru kategoria egongo dira: emakumeak, haurtzaroa eta nerabezaroa, eta errefusiatuak eta indarkeria. Euskal Herrian sortutako lanak erroak kategorian egongo dira eta aurten 6 lan egongo dira kategoria honen barruan. Horrez gain, LGTB nagusiek bizi duten errealitatea kontatzeko saio berezi bat izango dugu. eta aurten ere lehenengo aldiz senior epaimai bat izango dugu. Urtero bezala, gomidatu ugari etorriko dira Bilbora, euren pelikulak publikoaren aurrean aurkeztuko dituzte, eta gainera jarduera profesionalak antolatu ditugu, zinema ikasleentzat. Guztira 6 masterclass izango ditugu. Programazioa osoa ikusteko zinegoak.com webgunera sar zaitezkete.
Jaialdiaren lehenengo astean, otsailaren 18tik 24 arte, jaialdeko pelikula guztiak proiektuko dira Golen eta Bilborroken. Eta Bilbo arten, zinegoakeko zertzela da bat ikusi ahal izango da, doako sarrerarekin gainera. Bigarren astean, Bilborroken eta Bilbo arten proiektzioak mantenduko dira, eta hainbat jarduera osagarri antolatu dira. Guztira jaialdiak 28 film luze izango ditu sail ofizialean, 3 kategoriatan banatuta, fik, dok eta krak. Fikzioak fik kategorian bilduko dira. Besteak beste, Oscar Wilden azken urteak kontatzen dituen Happy Prince pelikula ikusi ahalko da. Dok kategorian dokumentalak izango dira protagonista. Bertan intersexualitatearen errealitatea ezagutzeko aukera izango da, ez Eva, ez Adan, dokumentalarekin esaterako, eta baita ere beste dokumental aipagarri bat, Kartzela, Boierak, espetzetako sexualitatea disidenteen egoera kontatzen duen dokumentala ikusteko aukera izango da. Crack kategoria berria da eta kategoria honetan jaialdiaren egiturari dagokionez Off Zinegoak kategoria zaharraren lekuko hartuko du. Eta bertan agertuko da zinerik apurtzaiena. Generoak, lenguaiak eta estetikak nahastuko ditu. Film luzeaz gain, Zinegoaken film labur ugari egongo dira guztira mundu osoko 47 lan. Aurrek urteetan bezala emakumeak eta urtzaroetan erabezaroa sail berezia egongo da. Eraberean, Zinegoaken Euskal Herriko 13 lan egongo dira ere ikusgai. Kalitatezko zinea, izateaz gain arte eszenikoak izan inoiz baino presentzia handiagoa izango dute, esaterako inaugurazio ekitaldian Elisa Marcela antzerki asko osatzeko aukera izango da. Apanadeira konpainia galiziarraren eskutik, horrez gain, otsailaren 24ean goizez, Sake Produktzioken lur antzeslana egongo da. Jarduera osagarriak ere izango dira, baina dakizuen bezala, Zinegoak ere aurreko asteetan jarduerak antolatzen ditu, 3-2-1 Zinegoak deituriko jaialdi txikian. Eta ondoren ere edapena du. Guzti honen berri eman digu Julen Nafarrate, komunikazio arduradunak.
Jaialdia hasiko da otsailaren 18an eta amaituko da martxoaren 3an, baina bai egia da, bai aldez aurretik eta ostean bai, beste jarduera batzuk izango ditugula, aldez aurretik. Jaialdia modu ofizialean hasi baino lehen. Ukiko dugu 3-2-1 Zinegoak aurre jaialdiaren jarduera batzuk. Hasiko da otsailaren 14an eta amaituko da otsailaren 17an, 4 egunetan. Eta hor bai, saiatzen gara, ba, Bilboko eta inguruko elkartez berdinekin, pues, elkarlanean jarduera batzuk antolatzen, ez? Normalean doako sarrera eukitzen dabenak. Orduan, lehengo gunean, adibidez, Bilboko Guggenheim Museoan, eukiko dugu proiektzio bat, I Don't Belong Anywhere, The Cinema of Santa Lakerman, eta bon, hori dokumental bat izango da, arrastiko zeiterdietan, Berton. Urrengo gunean, sare lesbianistagaz, Bilboko elkarte honegaz, jai bat eukiko dugu Bilborroken, eukiko dugu dantza, antzerkia, eta gero kontzertu bat, irrekonozibles taldeagaz, eta DJ saio bat, bai. Otsaren 16an, larun batean, hor jarduera bi eukiko dugu. 7etan, Lumagorri taldearen eskutik, dokumental baten proiektzioa, bide zuzenak ibilbide okerrak, eta 9:30etan Galder Perezek aurkeztuko dau bere antzerki irakurketa bat egingo dau, irabazi berri du Cafe Bar Bilbao saria antzerki gidoi honenarentzat eta bueno, horren irakurketa dramatizatua izango da. Eta otsailaren 17an azken egunean Herri Arrangaiare ukiko dugu bere azken pelikula aurkezten Sala BBK-an Evening Shadows lana. Hori jaialdia hasi baino lehen, eta jaialdia amaitzerakoan, hau da martxoaren 3tik aurrera, orduan bai hasiko da Zinegoakeko edapena. Eta lehen pauk esan dagoen moduan, gero eta garrantzi handiagoa dauka, izan ere gero eta udalerri gehiago eta gero eta proiektzio gehiago egiten dira, eta azkenan lortzen duguna da, ba, beste herri txiki batzuetan, zinema ez komertziala ez, edo normalean zinemetara, ohiko zinemetara heltzen ez diren pelikulak, ba, bertara eramatea ez, orduan, bueno, herri pilo bat dira, 44 herri baino gehiago, 60 proiektzio baino gehiago, aurton ganera herri berri batzuk dekoguz, Zarautz, Markina, Derio, Zamudio, beste ohiko herri batzuk, Barakaldo, Donostin be ganera jendetza normalean gerturatzen dala bebai, eta beste barik animatzen dugu apur bat jendeari gure webunera sartzera, bertan agertzen dira data zehatzak herri bakoitzekoak eta seguru zuen herritik gertu ere egongo dala baten bat.
Zinegoak martxoaren 3an amaituko da ofizialki, baina horren ostean, esan bezala, zinegoak edapena izango da. 60 proiektzio baino gehiagorekin Euskal Herri osoko 44 udalerritan.